Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Και θα το διαβάσουμε για μια ακόμη φορά, καθώς θα εστιάσουμε σε ένα σημείο του. Εφεσίους κεφάλαιο 6, ξεκινώ διαβάζοντας με το εδάφιο 10. Θα το διαβάσω στη νέα μετάφραση, αλλά ας το παρακολουθήσουμε σε όποια απόδοση έχουμε. Τέλος, πάρτε δύναμη από την ένωσή σας με τον Κύριο και από τη μεγάλη του ισχύ. Ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες. Δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού του κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Γι' αυτό φορέστε την πανοπλία του Θεού, ώστε να μπορέσετε να προβάλλετε αντίσταση όταν έρθει η ώρα της σατανικής επίθεσης. Λάβετε κάθε απαραίτητο μέτρο για να μείνετε στο τέλος σταθεροί στις θέσεις σας. Σταθείτε λοιπόν σε θέση μάχης. Ζωστείτε την αλήθεια σαν ζώνη στη μέση σας. Αυτό το είδαμε την προηγούμενη Κυριακή. Η δύναμη που έχει η αλήθεια. Και συνεχίζουμε σήμερα. Φορέστε σαν θώρακα τη δικαιοσύνη. Για υποδήματα στα πόδια σας, βάλτε την ετοιμότητα να διακηρύξετε το χαρούμενο άγγελμα της ειρήνης. Εκτός από όλα αυτά, κρατάτε πάντα την πίστη σαν ασπίδα, πάνω στην οποία θα μπορέσετε να σβήσετε τα φλογισμένα βέλη του πονηρού. Η σωτηρία, ας είναι περικεφαλαία σας και ο λόγος του Θεού η μάχαιρα που δίνει το πνεύμα. Προσεύχεστε συνεχώς και απευθύνετε τα αιτήματά σας σε κάθε περίσταση προς τον Θεό, οδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα. Να είστε άγρυπνοι και να μην πάβετε να προσεύχεστε για όλο το λαό του Θεού. Προσεύχεστε και για μένα, να μου δίνει ο Θεός τα κατάλληλα λόγια όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε άφοβα να διακηρύττω το μυστήριο του Ευαγγελίου. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα, ας προσευχηθούμε. Κύριε, μέσα από τον Λόγο Σου, Σου ζητούμε και σήμερα να φωτίσεις την ζωή μας. Έτσι ώστε, Κύριε, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, πώς Εσύ μας βλέπεις. Κάνε, Κύριε, ο Λόγος Σου, η αλήθεια Σου, να γίνουν αυτά που θα μας διαμορφώσουν και θα μας κατευθύνουν και θα μας καθοδηγούν στη ζωή μας. Στο όνομα του Υιού Σου τα ζητούμε. Αμήν. Έχουμε κάνει κι άλλη αναφορά στο παρελθόν σε έναν γνωστό κοινωνιολόγο, τον Zygmunt Bauman. Θα κάνετε υπομονή, θα καταλάβετε γιατί θα τα πούμε όλα αυτά που θα πούμε μέχρι να φτάσουμε στην περικοπή μας. Αυτός λοιπόν μελετά το θέμα κοντά σε όλα τα άλλα πράγματα της ταυτότητας. Έτσι, τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούμε και συγκροτούμε την ταυτότητά μας. Απαντούμε στο ερώτημα ποιος είμαι. Μελετά λοιπόν την συγκρότηση της ταυτότητας στις διάφορες εποχές και ιδιαίτερα στην εποχή μας, στην μετανεωτερική εποχή. Λέει λοιπόν το εξής. Λέει ότι έχει γίνει μια μεγάλη αλλαγή και την περιγράφει με τον εξής τρόπο. Πριν ήμασταν αποδημητές, pilgrims στα αγγλικά, αποδημητές, δηλαδή προσκυνητές, οδηπόροι. Τώρα είμαστε, λέει, τουρίστες. Πριν ήμασταν αποδημητές, τώρα ήμασταν τουρίστες. Τι σημαίνει αυτό? Πριν ήμασταν σε μία διαδρομή, σε μία πορεία, η οποία είχε έναν προορισμό. Ταξιδεύαμε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας. Έτσι, πριν δεν ταξίδευες, έμενες εκεί που ήσουν, στον Μεσαίωνα, έτσι, εκεί που ξεκινούσες, εκεί και τελείωνες. Αλλά στη νεωτερικότητα ήσουν αποδημητής, πήγαινες προς κάποιον προορισμό. Και ο προορισμός νοηματοδοτούσε την ζωή, την διαδρομή σου, την πορεία σου. Τώρα όμως, λέει, στην μετανεωτερικότητα, δηλαδή στην εποχή που ζούμε, στη συνθήκη που ζούμε, η εικόνα που μας χαρακτηρίζει δεν είναι του αποδημητή, αλλά του τουρίστα. Ο τουρίστας τι κάνει? Ζει τη στιγμή. Έτσι, σήμερα είναι εδώ, αύριο πηγαίνει εκεί, μεθαύριο πάει κάπου αλλού. Δεν έχει έναν τελικό προορισμό, έτσι. Δεν λέει, ξέρεις, εκεί πρέπει να καταλήξω, εκεί πρέπει να φτάσω. Μία είναι εδώ, μία είναι εκεί, ζει τη στιγμή, χαίρεται τη στιγμή. Και η ζωή του, έτσι λοιπόν, δεν χαρακτηρίζεται από μία αίσθηση σχεδίου, μία αίσθηση τελικού προορισμού. Και λέει λοιπόν το εξής, ότι μέσα σε ένα τέτοιον κόσμο, θρηματισμένο και κατακερματισμένο, ο άνθρωπος ζει μια τεράστια υπαρξιακή αγωνία. Γιατί δεν ξέρει ποιος είναι. Δεν έχει μια τελεσίδικη απάντηση. Δηλαδή, αν ρωτήσεις κάποιον πού πας, ο αποδημητής λέει εκεί πηγαίνω. Αν ρωτήσεις τον τουρίστα πού πας, θα σου πει δεν ξέρω, για να σκεφτώ, πήγα εδώ, τώρα πού θα πάω μετά, πού θα πάω αργότερα. Βλέπετε ότι υπάρχει μια υπαρξιακή αγωνία που έχει να κάνει με το ποιος είμαι. Και αυτό, ξέρετε, έχει τεράστια σημασία. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε και το ζήσαμε στις μέρες μας. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι στην Δύση, στη Γαλλία, να γίνονται τζιχαντιστές? Πώς είναι δυνατόν? Ξέρετε γιατί το κάνουνε? Μία εξήγηση. Επειδή ψάχνουν ταυτότητα. Ψάχνουν μία τελεσίδικη, μία οριστική απάντηση στο ερώτημα ποιος είμαι. Η αίσθηση της ταυτότητας κρύβει μέσα της δύναμη, το ξαναλέω. Η αίσθηση της ταυτότητας, του να ξέρω ποιος είμαι, έχει μέσα της δύναμη. Είναι όπλο. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Επειδή προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος σήμερα στην περικοπή μας λέει «Φορέστε ως θώρακα την δικαιοσύνη». Και αυτό που θα ήθελα να υποστηρίξω είναι ότι η βιβλική έννοια της δικαιοσύνης δεν είναι τόσο ποινική ή νομική, αλλά έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, με την ταυτότητά μου, με το ποιος είμαι, με την ετιμιγορία, έτσι δεν είναι? Στα δικαστήρια περιμένουμε την ετιμιγορία, αλλά ξέρω πως όλοι μας συμφωνούμε ότι δεν είναι μόνο τα δικαστήρια στα οποία βρίσκουμε ετιμιγορίες. Με άλλα λόγια, από τον έφηβο που αρχίζει το κάπνισμα, γιατί φοβάται την ετιμιγορία της παρέας. Από την κοπέλα η οποία κοιμάται με τον καλό της, γιατί φοβάται την ετιμιγορία, έτσι. Μέχρι τον εργαζόμενο ο οποίος λέει αυτό το ψεματάκι, γιατί? Επειδή θέλει την ετιμιγορία. Όλοι ζούμε ζητώντας την ετιμιγορία, δηλαδή την αποδοχή. Και αυτό στην γλώσσα της Καινής Διαθήκης το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος με αυτή την φράση. Ρωμαίους 10, εδάφιο 3, λέει ότι οι άνθρωποι, οι Ιουδαίοι στην προκειμένη περίπτωση, ζητούντες να συστήσωσιν την ιδίαν αυτών δικαιοσύνη. Προσπαθούν με τους δικούς τους τρόπους να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. Ποιος είμαι? Να συστήσουν την δική τους την δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη. Και έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το ποιοι είμαστε. Γιατί αυτό έχει δύναμη, είναι όπλο. Μας προστατεύει, μας θωρακίζει, να ο θώρακας. Το να ξέρω την ταυτότητά μου, να ξέρω ποιος είμαι, αυτό με θωρακίζει. Αλλά εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί, προσέξτε τώρα πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Γιατί όταν ρωτήσω ποιος είμαι, ο Σατανάς, ξέρετε πως με πολεμάει? Με το να μου πει την αλήθεια. Είδαμε την προηγούμενη Κυριακή ότι ο Σατανάς μας πολεμάει λέγοντας ψέματα. Αλλά εδώ ο Σατανάς μας πολεμάει με το να μας πει την αλήθεια. Περίεργο πράγμα. Και τι μας λέει ο Σατανάς? Είσαι αμαρτωλός. Δίκιο δεν έχει. Ποιος είμαι? Είσαι αμαρτωλός. Και αυτό είναι αλήθεια. Και δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε πολλές φορές. Σκεφτείτε ότι η Αγία Γραφή περιγράφει τον Σατανά σαν τον πατέρα του ψεύδους, αλλά και η λέξη Σατανάς έτσι σχετίζεται με τη λέξη κατήγορος. Και στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 12, εδάφιο 10, διαβάζουμε την εξής περιγραφή. «Διώχτηκε από τον ουρανό ο κατήγορος των αδελφών μας που τους κατηγορούσε μέρα νύχτα μπροστά στον Θεό μας». Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι στον Σατανά όταν ο Σατανάς ξέρει και μας λέει την αλήθεια? Η απάντηση είναι πρέπει να φορέσουμε τον θώρακα της δικαιοσύνης. Και τώρα το ερμηνευτικό ερώτημα. Το είδαμε και με την αλήθεια. Στην πραγματικότητα μπορούμε να το ρωτούμε για κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Γιατί δικαιοσύνη μιλάει? Μιλά για την δικαιοσύνη ως αρετή δική μας, ως κάτι που εμείς έχουμε και κάνουμε? Ή ο θώρακας της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη αφορά κάτι που ο Θεός έχει και μου δίνει? θα μπορούσαμε να το συζητούμε ερμηνευτικά αρκετή ώρα. Αλλά επιτρέψουμε εδώ πέρα να το απαντήσω βιωματικά. Αν πήγαινα να πολεμήσω τον σατανά φορώντας ως θώρακα την δική μου δικαιοσύνη, πάει με έφαγε λάχανο. Να του πω, α, δεν έχεις δίκιο, με λες ότι είμαι αμαρτωλός, αλλά κοίταξε αυτό, κοίταξε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι που το κατάλαβε ο Λούθρος και έγινε όλη αυτή η μεταρρύθμιση για την οποία μιλάμε, έτσι. Το είπαμε και την άλλη φορά, έτσι. Ο Λούθρος πάλευε με αυτές τις δύο έννοιες της δικαιοσύνης, έτσι. Αν λοιπόν η δικαιοσύνη είναι η δικαιοσύνη που ο Θεός απαιτεί, δηλαδή η δική μου δικαιοσύνη, ποιος μπορεί, λογικός δηλαδή, εντάξει, γιατί ξέρω ότι ο Σατανάς είναι τρομερός. Όσο δεν ζεις με αυτό το ερώτημα, ξέρεις τι σου λέει. Μια χαρά τα πας. Πολύ καλός είσαι. Όταν σε δει λιγάκι και έχεις πιστεί για την αμαρτωλότητα, σου λέει, πω, πω, είσαι χάλια αμαρτωλός, δεν έχεις καμία ελπίδα. Δηλαδή, ξέρει να ελίσσεται. Αλλά προσέξτε ποια είναι η ιδέα. Ο Λούθρος λοιπόν κατάλαβε ότι δεν είναι δυνατόν με τη δική μου δικαιοσύνη να τη φορέσω σαν θώρακα και να πω, ξέρω ποιος είμαι, δεν πάω να λες εσύ ό,τι θέλεις, αλίμονο. Και κατάλαβε ότι η δικαιοσύνη για τον οποίο εδώ μιλά είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη που ο Θεός μου δίνει. Και θα ήθελα να δούμε δύο περικοπές, δύο περιστατικά, δύο αφηγήσεις μέσα στην Αγία Γραφή που μας δείχνουν τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει ότι όταν ντυθώ ως θώρακα την δικαιοσύνη, δηλαδή την ετιμιγορία του Θεού που λέει «Σε δέχομαι». Αυτό σημαίνει δικαιοσύνη. Την ετιμιγορία του Θεού που λέει «Σε αποδέχομαι, είσαι δικός μου, σε καλύπτω». Όταν λοιπόν το δεχτούμε αυτό, πώς αυτό μας θωρακίζει. Η πρώτη έρχεται να πω ένα πολύ περίεργο σημείο της Αγίας Γραφής από αυτά που πολλές φορές τα διαβάζουμε μόνο όταν έτσι μας πιάνει ένα εσχατολογικό δέος και προσπαθούμε να βρούμε εκεί πέρα προφητείες και τα υπόλοιπα. Είναι από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το τρίτο κεφάλαιο, Ζαχαρίας κεφάλαιο 3. Αν θέλετε να ανοίξετε εκεί, αλλά θα σας το διαβάσω. Διαβάζουμε την εξής αφήγηση και είναι ένα όραμα, μια όραση. «Τότε ο Κύριος, λέει, μου έδειξε τον αρχιερέα Ιησού, οποιαδήποτε ομοιότητα με ονόματα». Τώρα βέβαια μέσα στην Αγία Γραφή δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, αλλά δεν αναφέρεται στον Κύριο Ιησού, αλλά είναι ένα ενδιαφέρον ότι υπάρχει το όνομα του αρχιερέα στον Ζαχαρία Ιησού. Λοιπόν, «τότε ο Κύριος μου έδειξε τον αρχιερέα Ιησού να στέκεται μπροστά στον άγγελο του Κυρίου, ενώ ο Σατανάς», ποια είναι η δουλειά του Σατανά, να λέει είσαι αμαρτωλός, να κατηγορεί. «Ενώ ο Σατανάς στεκόταν δεξιά του, έτοιμος να τον κατηγορήσει». Γιατί ήταν έτοιμος να τον κατηγορήσει? Πηγαίνω στο εδάφιο 3, προσπερνώ ένα εδάφιο. «Ο Ιησούς στεκόταν όρθιος μπροστά στον άγγελο, ντυμένος με λερωμένη φορεσιά». Έχει τον αρχιερέα που φορούσε ένα πάλευκο ένδυμα, που συμβόλιζε την καθαρότητα, του οποίου η φορεσιά είναι λερωμένη. Και ο Σατανάς τι λέει? «Δες τα ρούχα σου», ο κατήγορος. Λέει την αλήθεια. «Δες τα ρούχα σου, είναι λερωμένα τα ρούχα σου. Πώς είναι δυνατόν να μπορείς να σταθείς μπροστά στον Θεό? Φύγε μακριά, προστατεύσου, εξαφανίσου. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να σε δεχτεί. Δες πόσο λερωμένη είναι η φορεσιά σου». Όμως, πάμε στο εδάφιο 2, ο άγγελος του Κυρίου είπε στον Σατανά, «Πάψε, Σατανά, ο Κύριος δεν σε επιτρέπει να μιλήσεις, γιατί αγαπάει την Ιερουσαλήμ». Τι συνέβη? Πώς είναι δυνατόν? Αφού έχει δίκιο ο Σατανάς, λέει την αλήθεια, τα ρούχα του αρχιερέα είναι λερωμένα. Και ο ίδιος ο Θεός λέει ότι τα ρούχα του αρχιερέα για να το δεχτώ δεν μπορεί να είναι λερωμένα. Πρέπει να είναι κατάλευκα, πρέπει να είναι πεντακάθαρα. Πώς λοιπόν ο Θεός λέει στον Σατανά, «Πάψε, μην τον κατηγορείς»? Κοιτάξτε στο εδάφιο 4. «Τότε ο άγγελος πρόσταξε τα όντα που τον άκουγαν, βγάλτε του την λερωμένη φορεσιά. Έπειτα είπε στον Ιησού, κοίτα, σου αφαίρεσα την ανομία σου για να σε ντύσω ρούχα γιορτινά». Τι πάει να πει? Ντύνω με τον θώρακα της δικαιοσύνης. Ξέρω ποιος είμαι μέσα στην χάρη του Θεού. Έρχεται ο Σατανάς και λέει, δεν βλέπεις τα ρούχα σου, δεν βλέπεις τα χάλια σου. Και εμείς απαντούμε, έχεις δίκιο. Και τρομοκρατούμαστε. Αλλά εκεί έρχεται ο Θεός και λέει, πάψε Σατανά. Και μας δίνει με τη δική του δικαιοσύνη. Κάτι που μας δίνει τι? Θάρρος, να σταθούμε στις επιθέσεις του σατανά. Δείτε μία δεύτερη αφήγηση. Αυτή είναι μία αυτοβιογραφική αφήγηση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος στην προς Φιλιππισιούς επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο λέει, εδάφιο 5, «Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών». Προσέξτε τι προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να βρει την ετιμιγορία των ανθρώπων για να οικοδομήσει τη δική του δικαιοσύνη, έτσι, την αίσθηση της ταυτότητάς του. Όταν το ρωτάς ποιος είσαι, να πει, να έχει κάτι να απαντήσει. Να λοιπόν, ποιος είμαι, να σας πω ποιος είμαι, θα έλεγε ο Παύλος. «Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών, γεννήθηκα Ισραηλίτης, από τη φυλή Βενιαμίν, Εβραίος γέννημα θρέμα». Ποιος είσαι, ταυτότητά μου. «Ως προς την εξήγηση του νόμου, ανήκα στους Φαρισαίους». Όλα αυτά, δείτε, απαντούν στην ερώτηση ποιος είμαι. Ποιος είσαι, Παύλο. «Καταδίωξα με ζήλο την Εκκλησία και ήμουν άμεπτος ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου». Αλλά αυτά όμως, που άλλοτε για μένα ήταν πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στον Χριστό τα βλέπω σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά, όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου. Για Αυτόν τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό και να ενωθώ μαζί Του. Και τώρα σας παρακαλώ, προσέξτε. Δεν θέλω πια την δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτήν που προέρχεται από την πίστη στον Χριστό. Την δικαίωση που προέρχεται από τον Θεό και στηρίζεται στην πίστη. Βλέπετε ξανά τι συμβαίνει εδώ. Ο Παύλος λέει, ντυνόμουνα θώρακα τη δική μου δικαιοσύνη. Έτσι. Τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούσα τέλος πάντων να οικοδομήσω την αξία μου, να απαντήσω στο ερώτημα ποιος είμαι, να ποιος είμαι. Είμαι Εβραίος, γέννημα Εβραίος εξ Εβραίων, είμαι ζηλωτής, είμαι τηρητής του νόμου, όλα αυτά είμαι. Και ξέρετε, ο Σατανάς εκεί πέρα έρχεται και λέει μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι είπαμε, είναι η πρώτη του τακτική. Τι καλός που είσαι, τι καλός, σε χειροκροτά. Αλλά όταν υπάρχει εκείνη, έρχεται εκείνη η στιγμή, έτσι, και συνειδητοποιεί ότι όλα αυτά είναι σκύβαλα. Και τότε σου λέει πω, είσαι χάλια, είσαι τόσο αμαρτωλός. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός ποτέ να σε δεχθεί. Και εκεί ο Θεός μας λέει, ντύσου σαν θώρακα τη δικαιοσύνη. Ντύσου όχι τη δική σου αξία, αλλά την αξία που ο Θεός δίνει σε σένα. Μην απαντάς την ερώτηση ποιος είσαι με κάτι που είναι δικό σου ή από σένα, αλλά απάντα την ερώτηση ποιος είσαι με την απάντηση που σου προσφέρει ο Θεός. Ο θώρακας της δικαιοσύνης, για να μπορέσουμε να σταθούμε. Η δύναμη που υπάρχει στο να ξέρω ποιος είμαι. Ξέρετε, όλη στην ζωή μας έχουμε μία τελική γραμμή άμυνας. Που λέμε, ωραία συνέβη αυτό, αλλά ευτυχώς πού. Έχασε εκείνο, αλλά δόξα τω Θεώ πού. Ή απέτυχα εδώ, αλλά δόξα τω Θεώ πού. Ό,τι είναι αυτό το δόξα τω Θεώ πού. Αυτό είναι η δικαιοσύνη σου. Είναι δηλαδή η ταυτότητά σου. Είναι ο τρόπος που λες, ξέρεις κάτι, δεν έχω τρελαθεί, αλλά ξέρω ποιος είμαι. Και έρχεται ο Θεός σήμερα και λέει, ξέρεις κάτι, ο Σατανάς είναι έξυπνος και θα καταφέρει να σε πολεμάει, έτσι, σε κάθε τι το οποίο θα προβάλλεις ως τελική γραμμή άμυνας. Ο μόνος θώρακας που μπορεί να αντέξει τις επιθέσεις του είναι ο θώρακας της δικαιοσύνης. Ξαναλέω, ο Σατανάς λέει εδώ την αλήθεια, αλλά ο Ιησούς Χριστός έρχεται και μας δίνει τη δική του απάντηση. Ο Τσαρλς Σπέρτσον σε ένα κήρυγμά του αναφέρει κάτι για το Λούθυρο. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά τέλος πάντων είναι ωραίο, το λέει και ο Σπέρτσον. Ακούσε το. Λέει ότι ο Λούθυρος κάποτε είχε ένα όνειρο και είχαμε μιλήσει πριν κάποιες Κυριακές για το πόσο ζωντανά ο Λούθυρος αισθανότανε την παρουσία του διαβόλου. Έτσι, θυμάστε, το είπαμε με πολλούς γλαφυρούς τρόπους. Έτσι λοιπόν, στο όνειρό του, λέει, ο Λούθυρος εμφανίστηκε ο διάβολος ένα βράδυ και έβγαλε έναν πάπυρο, έτσι, ένα ρολό με χαρτιού. Και ήταν εκεί γραμμένες όλες οι αμαρτίες που έκανε ο Λούθυρος. Και άρχισε ο διάβολος, διάβαζε μία, όλες τις αμαρτίες, έτσι. Τελείωσε αυτό το μεγάλο ρολό με το χαρτί. Του λέει ο Λούθυρος, αυτά είναι μόνο. Λέει ο διάβολος, όχι. Βγάζει ένα δεύτερο ρολό χαρτί και έναν άλλον πάπυρο και αρχίζει. Διαβάζει αμαρτίες, έτσι. Και όλες, είχε δίκιο, έλεγε την αλήθεια ο διάβολος, έτσι είναι αυτό που λέγαμε. Διαβάζει. Του λέει λοιπόν ο Λούθυρος, τελείωσες. Τελείωσε, λέει ο διάβολος. Ωραία, λέει. Τώρα γράψε από κάτω, για όλες αυτές τις αμαρτίες πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του. Αμήν.